Renata Asimas, Radija Slobodna Evropa, i iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o rastućoj krizi vlasti u Srbiji, o etničkim sukobima u Makedoniji, o haškom suđenju Radovanu Karadžiću te o Slobodanu Pejoviću, čovjeku kojeg zbog svjedočenja o zločinu baš i ne vole u Crnoj Gori, ali ga zato za hrabrost nagrađuju stranci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neočekivano, premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo je postupak za razrješenje ministra ekonomije Mlađana Dinkića, inače lidera druge po veličini vladajuće stranke G17+. Sve vrijeme svog mandata Cvetkovića se doživljavalo kao Tadićevu marionetu. Nerijetko su se pričali i vicevi da ni njegova familija ne zna da je on predsjednik vlade. Tako se i odstranjivanje Dinkića tumači kao ispunjavanje naloga predsjednika države. Ovaj potez presjeca višesedmičnu krizu vlasti, ali građane može odvesti i na vanredne izbore, kaže naš Miloš Teodorović.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrješenja potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića. Također danas sam odluku da pokrenem i postupak razrješenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu financija.
Upravo je nedavni spor Dinkića i Ilića oko investicija koje je slovenačko Gorenje prebacilo iz Valjeva u Zaječar otvorilo rasprave, optužbe i prepucavanja unutar vladajuće koalicije. Korak po korak, Dinkić je zatražio smenu premijera, navodeći da on ne odlučuje u Srbiji, nego da to čini predsjednik Boris Tadić. Neočekivano, premijer koji važi za neodlučnog i neharizmatičnog, izašao je pred novinare i presekao.
Vlada, da bi u 2011. godini izvela sve promjene koje građani od nje očekuju, mora da funkcioniše kao jedinstven tim, a ne kao slobodna asocijacija važnih ili manje važnih ministara. I svaki član vlade mora da bude odgovoran za sve što izgovori. Pa ja lično, kao predsjednik vlade, za ove 3 godine sam se mnogo puta uzdržao da odgovorim tamo gdje sam kao čovjek zato osjećao potrebu iz razloga što sam se smatrao delom tima.
Znači li to i kraj koalicije formirane jula 2008.
Ja sam odluku donio sa čvrstim ubeđenjem da je ono u interesu građana Srbije i ne očekujem da bi ona trebala da dovede do pada koalicije.
Skoro pa kao da je znao kakav će biti Dinkićev odgovor, zaključio je Cvetković. G17+ sazvala je vanrednu sednicu predsjedništva. Tu je postignuta saglasnost da Dinkić ode, ali da stranka vladu ne napusti.
Prihvatam odluku, odlazim iz vlade, međutim, imajući u vidu da ne želimo da me bilo ko, posebno neki koji nemaju ni trunčicu hrabrosti da se javno pojave i kažu pred kamerama da su oni ti zapravo koji donose odluke u vladi, a ne sam premijer, kao što smo već 1000 puta rekli, optuže da želimo da rušimo vladu, mi želimo da kažemo nakon današnjeg predsjedništva da smo donijeli jednoglasnu odluku, da podržimo stabilnost u državi.
Dinkić je uz to dodao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.
Stojim iza svake reči koju sam posljednjih dana izgovorio. Žao mi je ako se predsjedniku Tadiću nije dopala istina.
Usledilo je obaveštenje da se povlači i ministarka za investicioni plan, također kadar Dinkićeve stranke Verica Kalanović, dok ostali ministri iz te partije ostaju. Inače, prva reakcija na Cvetkovićev potez u opoziciji je bio poziv na izbore. Liberali Čedomira Jovanovića pozvali su i da predsjednik Tadić, ako ima neki plan, saopšti ga javnosti. Kriza vlade događa se u trenutku u kome i naprednjaci Tomislava Nikolića, vodeći u opoziciji, inače traže izbore.
Ako postoje sukobi u vladi, zna se kako se rešavaju. Ne mogu da traju da postoje sukobi koji će ucenama nekih partnera da se smire, da se prolongira period za održavanje izbora. Ako imate potpredsjednike vlade koji optužuju predsjednika da je nesposoban i da se ni za što ne pita kako je to vlada, može li ta vlada da opstane?
Potpredsjednik vlade Srbije i lider SPS-a, drugog stuba vladajuće koalicije, Ivica Dačić, rekao je da je pokretanje postupka za razrješenje Mlađana Dinkića logična posljedica sukoba koalicijonih partnera. On se u svakom slučaju, kako je rekao, zalaže za stabilizaciju sistema.
To naravno ne znači da izbora ne treba da bude i da treba da se plašimo izbora, samo treba da shvatimo da i kad je u pitanju uređene države i kad su u pitanju situacije kad vlada nema većinu u svakom trenutku, imaju razrađen mehanizam kako država funkcioniše u tom periodu.
Da je premijerova odluka verovatno bila nepoznanica za druge članice koalicije, da se naslutiti po tome što je ministar rada Rasim Ljajić u ponedeljak ujutro objašnjavao da prisustvujemo reprizi onih događaja koji su se mogli vidjeti ranije. Ljajić ni pomenuo nije mogućnost otkaza za Dinkića.
Ja sam jednom prolazio kroz sve ovo i ova situacija me neodoljivo podsjeća na situaciju sa demokratskom opozicijom Srbije, odnosno DOS-om 2003. Gotovo slična situacija kada imate brojnu koaliciju i kada se približavaju izbori. Mi se nalazimo u predizbornoj godini gdje svaka stranka potpuno legitimno želi da se što bolje pozicionira, kad je status svake stranke prilično neizvestan.
Prvaci u takvim akcijama bili su G17+. Reč je o partiji čije su kampanje od 2000. godine do danas za posljedicu imale pad dve vlade, dok je bivši premijer Koštunica zbog neslaganja bio prisiljen da 2008. raspiše vanredne izbore. Danas, kaže direktor agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosaljević, teško je proceniti čemu se javnost više nada, opstanku vlade ili izborima.
Imamo veliki broj nezadovoljnih radom vlade ili nezadovoljnih pravcem koje Srbije ide. To je preko 60%. S druge strane imamo negde ispod 50% ljudi koji kažu rešenje su novi izbori. I onda konačno, onda kad ih pitate dobro, da li biste vi izašli na izbore, onda dobijete da svega jedna trećina kaže ja bih sad izašao na izbore. Dakle, oni prosto nisu sad sigurni da bi znali za koga da glasaju. Naprosto su nezadovoljni svim i svačim.
Vodeće stranke su se tako našle u sferi visoke neizvesnosti. Koliko je bila neizvesna kampanja koju je Dinkić otvorio protiv premijera, toliko je neizvestan i efekat odgovora po kratkom postupku na koji se odlučio Cvetković, odnosno njegova demokratska stranka, odnosno predsjednik Tadić. Nejasno je samo da li su demokrate nasele na Dinkićeve provokacije i da li su zaista bili spremni za eventualne izbore. Analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić upravo zato odbija prognoze uz objašnjenje da svi elementi trenutne političke igre prosto nisu poznati.
Iza toga nešto stoji. Neko ima informacije, neko zna o čemu je reč, neko zna šta se... Meni se to čini krajnje iracionalno, nerazumno. Dakle, reći ja dajem otkaz ministru koji je lider stranke, očekivati da ljudi iz stranke ostanu u vladi, meni se čini krajnje nerazumno. Tu postoji neka tajna igra koja je meni nepoznata. Mi možemo samo da nagađamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo 3 mjeseca nakon što je zvanični grb Srbije stupio na snagu, Ministarstva pravde, odbrane i policije podnijeli su inicijativu za vraćanje ranijih simbola. Kao opravdanje za takav potez navodi se niz neracionalnosti prilikom posljednjih modifikacija državnih simbola koji se prvenstveno odnose na financijski aspekt, istoriju i tradiciju. Niko međutim ne govori o sopstvenoj odgovornosti i propustima prilikom usvajanja sporne uredbe, zabilježio Nebojša Grabeš.
Pored navedenih razloga za odstupanje od pre 3 mjeseca usvojene uredbe, 3 ministarstva su otvorila i dilemu da li je komisija koja je izradila izmijenjeni grb imala pravo na to ili joj je zadatak bio samo da napravi etalon, odnosno standard kako bi grb Srbije precizno trebalo da izgleda. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže da grb koji datira od 1882. godine ne bi trebalo da bude menjan.
Jer je to grb koji je apsolutno poznat i koji je naravno prisutan na svim državnim obeležijima već preko 100 godina. Komisija koja je imala zadatak da uradi etalon grba je trebala faktički samo da uradi određen model, da ga uradi u crnoj beloj varijanti, da ga uradi u boji. Mislim da nije imala mandat da promijene određena suštinska obilježja tog grba, pre svega kad to kažem mislim na krunu i mislim naravno na izgled orlova.
S druge strane, Dragomir Racović, član komisije i predsjednik Srpskog heraldičkog društva Beli Orao, tvrdi da je grb Srbije ostao isti te da je promijenjen samo grafički prikaz.
Grb nije izmenjen uopšte, ni u čemu. Dakle, grb je onakav kakav je ustanovljen Ustavom i Zakonom o grbu. Po Zakonu o grbu, vlada je bila obavezna da propiše izvornik, dakle autentični crtež koji treba da služi svakome ko pokušava da grb po opisu iz zakona grafički predstavi. Što to nije urađeno ranije, to ja ne umem da vam odgovorim, to je stvar vlade.
Vlada je odlučila da ispuni svoju zakonsku obavezu i na osnovu toga je izrađen etalon, kaže Acović naglašavajući.
Ovaj prethodni privremeni crtež koji je do sada korišćen je moj crtež. Dakle, priča o tome da je to crtež Stojana Novakovića koji nije crtao ili da je to neki udar na postojeći grb je koješta, jer ako ćemo pravo autor tog crteža sam ja. Dakle, kad ja kažem da nije ništa promenjeno, onda bi to trebalo da otprilike bude kompetentno.
Promene na grbu uglavnom ne uočavaju ni građani, kažu nam u preduzeću radna žena, glavnom snabdevaču ovdašnjeg tržišta zastavama, Stevka Kojić.
Još uvijek masa ljudi ne znam da je promenjen grb, mada radne organizacije, recimo predškolske ustanove, uzimaju to. Mi njima kažemo da je grb promenjen, da je to bilo 21. novembra i da ukoliko žele novi ili stari, uglavnom se odlučuju za novi. I to je ista cena, isto je sve, ista kvadratura, ista cena, znači nikakve veze nema, samo je drugi grb u odnosu na što je bilo pre 21. novembra.
Slobodan Homen, međutim, postavlja pitanje celishodnosti takvih promjena, stavljajući akcenat prvenstveno na financijski aspekt.
Ulazimo u ogromne troškove kao država. Evo konkretno, potrebno je promeniti sve memorandume, sve grbove, zastave, uniforme vojske, vojne oznake. Znači, to je zaista u pitanju su desetine miliona evra koje možda ne moramo danas da platimo, ali taj novac bi bio plaćen iz budžeta u narednih godinu ili dve, jer odluka je da se sve menja. Smatram da je daleko bolje da se ostane pri staroj varijanti grba koja je svima nama poznata, a s druge strane bi uštedili ogroman novac koji je sigurno u vreme ekonomske krize izuzetno važan.
Kako to na nivou vlade nije utvrđeno da ste dobili rješenje koje niste tražili?
Ministarstvo pravde nije imalo svog predstavnika u toj komisiji, mi smo spremni da iniciramo izmenu grba i mislim da je to najbolji način i pragmatično bez obzira na koji način i kako je došlo do greške.
Komentarišući protivrečnosti i nesuglasice oko toga koji bi grb i u kom trenutku za Srbiju bio najpodesniji, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić nadograđuje formulaciju nepoznatog autora da je Srbija država sa ugrađenom funkcionalnom greškom.
Ovdje i vlada sa ugrađenom funkcionalnom greškom. Jedni rade jedno, drugi rade drugo, treći rade treće, međusobno se ne obaveštavaju, međusobno jedan drugome podmeću nogu i svi se trude da naprave nešto po čemu će ostati upamćeni. U svoj grb, koji je sa krunom, koji je monarhistički za državu, koja je republika po ustavu, nisu čak ni to u stanju da urade kako treba, a radi isključivo po mene zbog marketinških razloga da bi eto se pričalo o njima, da su oni to nešto isterali.
Istovremeno, kaže Rajić, nadležna komisija u tome vidi svoj cilj.
Dragomir Racović je ubeđeni monarhista koji bi najradije celu Srbu preobukao u monarhiju i u svešteničku mantiju. On hoće da bude onako kako se sviđa Aleksandru Karađorđeviću, nabeđenom prestolonasledniku. Sve je to toliko neodgovorno da je prosto nemoguće komentarisati i na to se troše velike pare u trenutku kad ljudi u Kraljevu, ne u Kraljevu, nemaju trgovištu, nemaju mionice, nemaju ni onda gdje je bio zemljotres ili poplava pre 15 godina da stanuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću optuženom za genocid nastavljeno je svjedočenjem Sanije Đevlan. Tužiteljstvo je ovu žrtvu snajperskog djelovanja po Sarajevu dovelo kako bi prikazalo uvjete ratnog života u glavnom gradu, izvještava Goran Jungwirth.
Prema njezinim opažanjima, gađana je iz pravoslavne crkve ili iz grada naselja Dobrinja 4, koje su bile pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Pa još uvijek je bio dan, jer po mraku se ne bi moglo voziti. Ne bi se moglo kretati jer nije bilo struje i još uvijek je bio vidljivo.
Kako bi prikazao da svjedokinja nije namjerno gađena, već da se radilo o slučajnom pogotku, optuženi Karadžić je pokušao prikazati da je spornog dana bila loša vidljivost. Uz to je pokušao ukazati kako je u blizini gdje je svjedokinja pogođena bila linija razdvajanja, pa je time i mogućnost da je stradala od unakrsne vatre bila veća. Optuženi je pročitao neke izvještaje UNPROFOR-a o ratnim aktivnostima spornog 6. siječnja 1994. godine unatoč primirju. Pomoću njih je pokušao objasniti da je svjedokinja možda pogođena zbog oružanih aktivnosti armije BiH. Kao sljedeći svjedok haške optužbe, iskaz je dao Tihomir Glavaš, bivši načelnik Srpske stanice javne sigurnosti u Hadžićima. Kao insajder, Glavaš je objasnio djelovanje kriznog štaba te opisao događaje koji su prethodili privođenju građana nesrpske nacionalnosti te ratnim operacijama. Njegovim svjedočenjem tužiteljstvo se počelo baviti optužbama za genocid u više BiH općina, odnosno etničkim čišćenjem koje je krenulo prema optužnici 1992. godine direktivom optuženog Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ključnom svjedoku deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine Slobodanu Pejoviću dodijeljena je nagrada koja nosi ime Kurta Hariza, Nijemca koji je u vrijeme nacizma pružao utočište i Židovima i drugim narodima koje je proganjao Hitlerov režim. Pejoviću, koji već 18 godina svjedoči o zločinu crnogorskih vlasti koji su Karadžićevim snagama isporučili bosansko-hercegovačke izbjeglice, nagradu je u Podgorici uručio Uwe Kitzinger iz Centra za evropske studije u Harvardu, zabilježio Srđan Janković.
Tokom proteklog vijeka, tokom ratova i tragedija, pa tako i tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, uvijek je bilo ljudi koji su odbili da izdaju svoju moralnu svijest, odbili da prestanu da budu ljudska bića. Prije i tokom Drugog svjetskog rata to je bio Kurt Harris koji je spašavao Jevreje, a tokom 90. godina to je bio Slobodan Pejović, crnogorski policajac koji nije spašavao samo izbjeglice, već spašavao i ljude koji su pripadali ugroženim nacionalnim zajednicama, saopštio je Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za evropske studije, koji je uporedio humano djelo jednog Nijemca, Kurta Harrisa, po čijem imenu Slobodan Pejović dobija nagradu.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Nijemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao, prvo kao humani policajac koji se pridržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, a potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina, o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude učutkan, niti kupljen, niti zastrašen.
Podsjetimo, u maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica, koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su likvidirani u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Slobodan Pejović, koji je tada bio policijski inspektor u Herceg Novom, tada se usprotivio lovu na izbjeglice i u tom slučaju kao insajder jedini govorio u javnosti sve do danas, kada je svjedočio na suđenju optuženim pripadnicima policije i državne bezbjednosti za deportaciju. Uwe Kitzinger je u svom govoru pomenuo i druge slučajeve u kojima je Slobodan Pejović postupio humano i spasio nekoliko osoba kojima je prijetila opasnost zato što su druge nacije ili vjere.
18, praktično 19 godina nakon tih događanja, Slobodan Pejović je ostao ustran svjedok zločinačkih politika tog vremena, kada su drugi koji su učestvovali u tim izručenjima poricali da se to ikad desilo, ili oni koji nisu učestvovali jednostavno nisu bili spremni da svjedoče. Znači, on je praktično jedini koji je svih 18 godina bio spreman da govori istinu. Uprkos stalnim uznemiravanjima, čak pokušajima i prijetnjama ubistva i klevetama, Slobodan Pejović je odbio da se sakrije u neku sigurnu kuću na tajnoj adresi.
Profesor Milan Popović je ocijenio da se iz sudbina Kurta Harrisa i Slobodana Pejovića vidi da postoje univerzalne ljudske vrijednosti koje prevazilaze lokalne ograničenosti i upozorio na pokušaj blaćenja Slobodana Pejovića.
U jedan od najmračnijih recidiva spada i ono što Slobodan Pejović posebno zadnjih godina doživljava i dalje u Crnoj Gori. Produženi fizički progon i pokušaj moralne likvidacije, odnosno blaćenja, u kojima učešće uzimaju čak i neki ljudi za koje to nismo nikada ni u snu mogli pomisliti da će raditi.
Primajući nagradu, Slobodan Pejović je na skupu u organizaciji nedjeljnika Monitor, na kome je prisustvovao dio intelektualne i političke javnosti, rekao da sprječavanje i spašavanje žrtve predstavlja najljudskiji čin, ali da se u slučaju deportacije to nije dogodilo.
Visoko sam počastvan ovim priznanjem koji nosi ime velikog čovjeka Kurt Harriesa, borca protiv nacizma, i duboko zahvalan na časti koja mi je ukazana. U istoj mjeri sam zahvalan i svima vama koji ste mi bili podrška i potpora i ulivali mi vjeru i pružali ohrabrenje svih ovih dugih godina.
Na najavu današnjeg dodjeljivanja nagrade Kurt Harris reagovalo je Udruženje porodica deportovanih bosansko-hercegovačkih građana, koje posljednjih mjeseci dovodi u sumnju ulogu Slobodana Pejovića u procesu deportacije. Predsjednica Udruženja porodica deportovanih Bošnjaka Jasenka Perović najoštrije je osudila dodjeljivanje nagrade Kurt Harris Slobodanu Pejoviću, koga smatra, citiram, učesnikom ratnog zločina nad našim najdražim, kraj citata. Ona je ponovila da će to udruženje u Sarajevu podnijeti tužbu protiv Slobodana Pejovića za učešće u ovom zločinu, jer, kako tvrdi, za to imaju sasvim dovoljno dokaza i svjedoka. Podsjetimo, Pejović je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Nacionalnog savjeta Bošnjaka Crne Gore, a zbog svjedočenja u slučaju deportacije godinama je u Crnoj Gori izložen fizičkim napadima i raznim vrstama pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba je povrijeđeno juče u sukobima između Makedonaca i Albanaca na staroj skopskoj tvrđavi Kale zbog izgradnje muzeja crkve na prostoru tog objekta. Jesu li međuetnički sukobi ponovno uzdrmali Makedoniju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Narušavanje međuetničkih odnosa uz pomoć igranja na nacionalnu kartu je scenarijo koje najlakše može zapaliti javnost i naterati građane da zaborave prazan stomak. Ovako deo analitičara komentarišu incident koji se dogodio u Skoplju, u kome je 8 ljudi lakše povređeno. A sve je počelo pre nekoliko dana sa informacijom da se u blizini tvrđave Kale gradi pravoslavna crkva za koju su albanske partije i nevladine organizacije tvrdili da će izazvati dileme i uznemirenost građana. Izet Međiti, gradonačelnik opštine Čair, gde se taj objekt nalazi, zatražio je hitnu obustavu radova. Direktor Uprave za zaštitu kulturnog nasljeđa Pasko Kuzman je izjavio da će taj objekt biti muzej na mjestu gdje je u 13. i 14. veku bila crkva. U njemu bi bili izloženi svi arheološki nalazi i artefakti koji će biti pronađeni na toj lokaciji. On je objavio da će privremeno zaustaviti sve aktivnosti da bi se razjasnile sve dileme u vezi ovog objekta. Ipak nekoliko dana zatim, grupa ljudi albanske nacionalnosti, među kojima je bio i gradonačelnik Međiti, kao i nekoliko poslanika i ministara iz Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi, oko ponoći su oštetili objekt, sa obrazloženjem da se na njemu krišom radilo noću i pored obećanja Paska Kuzmana. Kulminacija se dogodila juče popodne, kada su se sukobile dve grupe, pri čemu je bilo povređenih građana i policajaca. Politički analitičar Hisan Ramadani kaže da čitava ova situacija ide u korist političara i dizanja partijskih rejtinga. Ovi incidenti će pomoći vladajućoj koaliciji između VMRO, DPMNA i Demokratske unije za integraciju DUI da pokaže da su prinuđeni da idu na prevremene izbore.
Eventualno ako dođe do ponovnih izbora.
Eventualno ako dođe do izbora, da razlog za to ne bude zahtev opozicije, već to što DUI nije htjela da ostane u vladi. On kaže da u situaciji kada građani imaju mnogo veće ekonomske probleme, sa ovakvim scenarijima lako se prikrivaju ti problemi. Univerzitetski profesor Mirjana Maleska ističe da u multietničkoj državi ne treba graditi objekte koji će iritirati građane.
Kako može ljudi koji sjedat vo vlasta, kako koalicioni partneri...
Kako mogu ljudi koji sjede u vladi kao koalicioni partneri da se ne dogovore o ovakvim stvarima? Ovo nisu najkompliciranije stvari na svetu, šta ćemo graditi kod tvrđave? Kako je to moguće? Koalicija podrazumeva zajedničke odluke i odgovornost oko tih odluka. Maleska kaže da treba osuditi i učešće funkcionera u demonstracijama, a vladajuće političke partije su u zajedničkom saopštenju poručile da ovakve osjetljive stvari trebaju i moraju se rešiti otvorenim političkim dijalogom i u institucijama sistema. Opozicija traži ostavke i odgovornost ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankulovske i njenog zamenika Dževada Bučija. I međunarodni predstavnici u Makedoniji su pozvali na smirivanje strasti i rešavanje problema u institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hosni Mubarak dao je ostavku nakon 18 dana protesta pod prozorima njegove palače. Stvar je u svoje ruke preuzela vojska, što logično nameće dilemu. Kakvom razvoju demokratije se treba nadati kad su na čelu države generali i pukovnici? Tražeći odgovor na to pitanje, Žana Kovačević je razgovarala s Mehmedom Halilovićem, dugogodišnjim dopisnikom oslobođenja iz Kaira.
Gospodine Haliloviću, kako vidite budući razvoj događaja u Egiptu, ali i u susjednim zemljama?
Razvoj događaja nije lako predvidjeti. To je počelo tek prije nekoliko sedmica u samom Egiptu, prije toga u Tunisu. i moderne tehnologije, prije svega internet i druge tehnologije omogućavaju da se taj plamen, požar, da ga tako nazovem, na Bliskom istoku brzo širi i u okviru pojedinih zemalja, a i u samom regionu, tako da nije isključeno u narednih nekoliko dana ili sedmica da slične događaje možda vidimo u Jemenu ponovno, jer u Jemenu već nešto bilo u međuvremenu, u Siriji ili u nekim drugim zemljama. Što se samog Egipta tiče, tamo su očito velika previranja. Mubarak je već prošlost. Ja Mubaraka pamtim još iz vremena kad sam ja bio dopisnik u Kairu, nakon ubistva tadašnjeg predsjednika Omara el-Sadata i ono kako je tada zasjeo od 6. oktobra 81. godine, on se održao na vlasti sve do danas. U pitanju je očito totalitarna vlast i u pitanju je smrt te vlasti. Mubarak predstavlja prošlost za Egipat, ali je veliko pitanje da li režim koji stoji iza Mubaraka, a to je vojna, na ovaj ili onaj način vojna diktatura, da li će ona sada preuzeti kompletne komande. Postoji po svemu informacije prema kojima bi moglo se raditi o jednom vrsti zakulisne vojne akcije u kojoj je Mubarak unaprijed praktično sahranjen i na što je on i sam djelimično pristao, a znamo iz istorije upravo Egipta, posljednji kralj Egipta morao pobjeći iz zemlje onda kad je Naser digao svoju rulu 52. godine i od kada praktično vojni režim je instaliran u Egiptu. Problem nije samo u tome što su predsjednici Egipta dolazili iz vojnih struktura, problem je u tome što su u svakoj vladi od 52. do danas najmanje polovina ministara bili visoki vojni oficiri. Najmanje 80% guvernera provincija su vojna lica.
A čini se da vojska sada nije stala na stranu režima?
Pa vojska pokušava da zaštiti, da se održi taj scenarij, pretpostavljam da je dogovoreni, da sačuva na neki način obraz Mubaraku, ali da ga ipak ukloni i da omogući djelimičnu demokratizaciju zemlje. S obzirom na trenutnu situaciju koja je vrlo bliska nekakvom haotičnom stanju, jer se više i ne znaju te osnovne snage koje vode bunt na ulicama Kaira, vrlo je moguće da bi neka tranzicija kratkoročna sa vojskom bila čak i poželjna, da se spriječi haos. Međutim, problem u Egiptu sa vojskom, ona kad jednom zauzme vlast, ona to lako ne pušta. Najmanje drži 50 ili 60 godina.
Najveća opoziciona grupa u Egiptu, dakle zabranjen islamistički pokret Muslimanska braća, poveo je proteste, ali i pregovore s predstavnicima vlasti, čime im je, čini se, dozvoljena otvorena uloga u politici po okončanju Mubarakove vladavine, čija je vlada ipak bila sekularna. Postoji li sada to pitanje radikalnih islamskih pokreta u ovom dijelu svijeta?
Naravno, ta opasnost uvijek postoji, ona je prisutna u Egiptu, iako mnogo više u nekim drugim zemljama, bliskoistočnim, nego u samom Egiptu. Sadašnje članstvo, prema onom što se zna, Muslimanske braće, je manje radikalno nego oni koji su bili u tom sastavu, u tom bratstvu i koji su napustili Egipat. Oni čak imaju na neki način svoje i interne sukobe i sa Al-Kaidom i sa nekim drugim terorističkim ili poluterorističkim organizacijama. Dakle, ovo što je ostalo u Egiptu nisu radikalni elementi Muslimanske braće niti nekih pretpostavljenih terorističkih grupa. Međutim, ukoliko dobiju priliku, nikad se ne zna na što će to izaći. I treba još reći da ja bih, možda da budemo precizniji, nisu Muslimanska braća inicirala ovu pobunu protiv Mubaraka i režima. To su mladi ljudi uglavnom inicirali. I to povodeći se primjerom iz Tunisa i koristići se prednostima novih tehnologija, interneta, Twittera i drugih mogućnosti.
Gospodine Hliloviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što prosvjetari Srbije očekuju da će MMF kazati na njihov zahtjev za povećanjem plata.
Znam da će onda ponavljati istu rečenicu kao mantru. Može da se poboljša materijalni položaj prosječnih radnika, ali u okviru makroekonomske situacije u zemlji.
Trgovci u Bosnu i Hercegovinu uvoze staro zaleđeno meso, jer je jeftinije na svjetskom tržištu.
I ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave sužupu mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku, marku i po i dvije marke.
Crna Gora će ove godine trebati gotovo 12.000 sezonskih radnika iz susjednih zemalja.
Dozvole se izdaju na period do 9 mjeseci, dok traje sezona u građevinarstvu i trgovini, a na kraće vrijeme za ugostiteljstvo i turizam.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond u Beogradu je počeo još jednu rundu razgovora sa srbijanskim vlastima o kreditnom aranžmanu teškom 3 milijarde eura. Glavne teme, međutim, zasjenili su se snažniji pritisci javnog sektora za povećanjem plata. Problem je u tome što bi takvim ustupkom vlada Srbije probila dogovorene okvire sa MMF-om i time ugrozila dalju saradnju, javlja iz Beograda Ognjen Zorić.
Među temama razgovora Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije nametnula se još jedna vruća – zahtjev zaposlenih u javnom sektoru za povećanje plata. Srpske vlasti tako su se našle između dve vatre i pred pitanjem kako ugasiti socijalni požar, a ne istupiti iz okvira budžetske i ekonomske politike dogovorene sa MMF-om. U štrajkovima prednjače prosvjetni radnici koji već tri nedelje potpuno ili delimično obustavljaju nastavu. Ministar prosvjete, jednog od socijalnim nezadovoljstvom uzdrmanih resora, Žarko Obradović, preneo nam je sličnu poruku koju je i srpski premijer nešto ranije uputio predstavniku MMF-a Albertu Jegeru. Rešenje za popravljanje materijalnog položaja zaposlenih traži se u predviđenim okvirima.
Kad budemo razgovarali s njima, sjećemo, imaju neki novi zahtjevi, vidjet ćemo koji su, da li možemo izaći njima susreti kad i razgovarati o kojih, da kažem, najvažnijih koji su, jesi se vrdi objektivno oko novca, odnosno stanje budžeta.
Sindikati nestrpljivo čekaju da čuju ishod razgovora MMF-a i vlasti. Ipak Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika, jednog od tri reprezentativna koji su i dalje u štrajku, nije i preveliki optimista da će se naći način da im plate porastu za 20%, a da to ostane u granicama budžetskih ograničenja koja sugeriše MMF.
Znam da će onda ponavljati istu rečenicu kao mantru. Može da se poboljša materijalni položaj prosvjetnih radnika, ali u okviru makroekonomske situacije u zemlji.
Rešenje ipak postoji, veruje Erdelji i dodaje da će ga predočiti lično predstavnicima MMF-a sa kojima očekuje susret.
Kad MMF bude upoznat sa nekim drugim činjenicama, i oni kažu, mi znamo, imamo informaciju, u budžetu treba izvršiti preraspodjelu.
MMF, smatra direktorka Ekonomist Media Grupe Biljana Stepanović, nije zainteresovan kako će srpska vlada rešiti problem pritiska javnog sektora za povećanje plata. Stepanović veruje da problem ne bi predstavljali ni preraspodjela budžetskih sredstava, niti pronalaženje novih izvora novca, već i stupanje iz zacrtanih okvira.
MMF je dao okvire koliki sme da bude budžetski deficit, vlada toga mora da se pridržava i svako iskakanje iz toga povlači veliku opasnost da se aranžman sa MMF-om ne završi, a time da ne možemo da povučemo preostale tranše kredita. I ne samo to, nego sama činjenica da niste završili aranžman sa MMF-om je jako loš signal za sav ostali svet, pre svega za međunarodne institucije. Tako da vlada Srbije nema prostora da popusti ovim zahtjevima, odnosno ako i popusti, onda će morati da nađe na nekoj drugoj strani, odnosno da smanji izdatke na nekoj drugoj strani. Znači, Međunarodni monetarni fond bar do sada nije bio zainteresovan toliko za preraspodjelu budžeta, kome će koliko da se da, nego je više bio zainteresovan za to da se ne probiju dogovoreni okviri.
Delegacija MMF-a u Beograd je stigla u jeku štrajkova i protesta zaposlenih u javnom sektoru. Škole su zimsko polugođe počele delimičnim ili potpunim obustavama rada, rad je prekidala i policija, a zaposleni u zdravstvu su protestovali ispred zgrade vlade.
Za rešenjem se još traga, pa se tako sindikati i prosvete i policije i zdravstva u narednim danima nadaju nastavku razgovora s vlastima i eventualnom dogovoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Predstavnici nevladinih organizacija na Kosovu zabrinuti su blokadom trgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije. Šteta koju trpe i proizvođači i građani Kosova je ogromna, poručuju iz civilnog sektora. Zabilježila Amra Zajneli.
Mreža od oko 200 nevladinih organizacija Koalicija za demokratiju izrazila je danas zabrinutost u vezi blokade trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Oni su također kritikovali institucije Kosova zato što nisu, kako su rekli, reagovale prema ovom problemu. Odlukom Evropskog parlamenta i Evropskog saveta Kosovo trenutno ne uživa autonomne trgovinske mere. Sejdi Demiri, lider koalicije, zatražio od institucija Kosova da reaguju i da se ponašaju u skladu sa ustavnim i građanskim odgovornostima.
Është pa denj, jo reale dhe absolutisht e pa drejt që Kosovës.
Veoma je nerealno i nepravdeno da se Kosovu, sem toga što nije obuhvaćeno u procesu liberalizacije viza, ovih dana blokira i jedina arterija komunikacije sa Evropom, a to je trgovinska razmena. Materijalna šteta, ali i moralna, koja se nanosi proizvođačima i svim građanima Kosova je nepovratna i predstavlja ozbiljan problem, kazuje Demiri. On je dodao da iako na Kosovu postoji evropska prisutnost, kao što su misije Euleksa i Međunarodna civilna kancelarija, nepravdeno je da se građani Kosova suočavaju sa barijerama kao što su slobodno kretanje u zemljama Evropske unije i trgovinska razmjena. Pitanje koje treba da postavimo je kako je moguće da Evropu imamo na Kosovu, a mi nemamo ni pristup Evropi, upitao je Demiri. Predstavnici ove koalicije su izrazili da će se posvetiti radu da poboljšaju sliku Kosova koja je oštećena u posljednje vreme. Inače, od početka ove godine Kosovo ne uživa trgovinske povlastice koje Evropska unija uspostavlja sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Evropska komisija uvela je ove mere za sve zemlje regiona koje vrše napore da se učlane u blok 27 kako bi podržali njihove ekonomske integracije i ojačale političku stabilnost i ekonomski napredak. Međutim, sada već kosovski proizvodi ne mogu se izvoziti u zemlje Evropske unije bez carinske dažbine ili ograničenja u količinama. Frimzim Isufaj, savjetnik u Ministarstvu za integracije, izjavio je da predlog Evropske komisije da se produže trgovinske povlastice i Kosovu nije usvojen od strane Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta. Kosovo je tu odluku primilo 14. januara.
Arsujet se niđa til kandodor, ne nuk eme enda ne.
Razlozi zašto je došlo do toga su još uvek nepoznati. 20. januara ministar za evropske integracije gospodin Bećaj poslao je pismo komisioneru za trgovinu za jedno objašnjenje, ali do sada još uvek nismo dobili nikakav odgovor, kazao je Isufaj. Fljamur Kjeća, zvaničnik za javne odnose Ministarstva za trgovinu i industriju, izjavio za Radio Slobodna Evropa da su u vezi s ovim problemom reagovali kod kancelarije Evropske komisije na Kosovu i u Briselu. Po njima ova odluka ima i političke konotacije.
Ne je naš stan da mi znači ndërprerja po mosvazhdimi këtyre masave tregtare preferenciale.
Bilo nam je rečeno da je ovaj prekid ili odluka da se nastave ove trgovinske mere došlo iz političkih razloga, a ne ekonomski. Iako se trebaju platiti carinske dažbine na kosovske proizvode, možemo reći da Evropska unija neće ništa dobiti od toga što se materijalnog aspekta tiče, navodi Kjeća. On je međutim priznao da će prekid trgovinskih povlastica teško oštetiti kosovskim firmama koje teže ka evropskom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvati u Bosni i Hercegovini najmanje su broja narod u toj zemlji. Njihov položaj u običnom životu nije sporan, sve dok se ne otvori takozvano institucionalno pitanje. Prigovori se kreću od toga da nisu ravnopravni s ostala dva naroda, da ih se u federaciji majorizira, da im treba treći entitet do tvrdnje da nisi Hrvat ako nisi iz HDZ-a. Slušate priču Selme Boračić.
Vlast ni 4 mjeseca nakon općih izbora nije formirana, jer političari koji učestvuju u formiranju vlasti ne mogu da se dogovore oko legitimnih predstavnika hrvatskog naroda. Najdirektnije o tom pitanju izjavio je prilikom posljednjeg neuspješnog sastanka oko formiranja vlasti privremeni predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić.
Samo vam mogu reći da je najtvrđi orak ipak problem sa dva HDZ-a. Jedni ga hoće u vlast, drugi ga neće u vlast.
Član Hrvatskog narodnog vijeća Ilija Šimić smatra kako Hrvati u Bosni i Hercegovini ne mogu realizovati puni kapacitet konstitutivnog naroda, odnosno ostvariti punu ravnopravnost kroz parlamentarne procedure. Kada je u pitanju formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini sa ili bez oba HDZ-a, Šimić kaže kako se mora poštovati volja naroda.
Ako ta politika dobije većinu glasova, onda, ne uvažavajući te glasove, ne uvažavate ni konstitutivnost tog naroda.
Dvije političke stranke sa hrvatskim predznakom HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. koje su dobile većinsku podršku hrvatskog naroda, stekle su legitimitet da institucionalno predstavljaju narod koji ih je izabrao, kažu brojni analitičari. Ustav Bosne i Hercegovine, ali i izborni zakon propisuju to da predstavnike vlasti isključivo biraju konstitutivni narodi, napominje politički analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević. On tvrdi da izbori nemaju smisla ukoliko se neće poštovati ovi postulati.
Ne vidi svrhu upravljanju bilo kakve platforme oko uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, jer čemu platforma? Ako imamo izborne rezultate, onda su na temelju izbornih rezultata pravi vlast.
S jedne strane, predstavnici političkih stranaka iz federacije ne mogu se dogovoriti oko legitimnih predstavnika hrvatskog konstitutivnog naroda. S druge pak, oba HDZ-a ističu da oni to jesu i ne žele se odreći učešća u formiranju nove vlasti. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić ističe kako se vlast ne može formirati bez ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda.
Na tom tragu treba tražiti rješenje da vlast u Bosni i Hercegovini ima većinsku reprezentaciju svakog od tri konstitutivna naroda i da parlamentarne većine budu maksimalno moguće kompatibilne na relaciji država, entiteti, kantoni, i to je ključ i rješenje za funkcionalnu vlast.
Pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini ukazuje na manjkavosti Dejtonskog mirovnog sporazuma koji nije uspio riješiti nacionalno pitanje u državi, smatra profesor dr. Enver Kazaz.
Slučaj Hrvati i slučaj njihove institucionalne neravnopravnosti je zapravo slučaj koji demaskira ono što Dejtonski sporazum donosi. A Dejtonski sporazum donosi princip teritorijalizacije etnija, a ne njihove institucionalne ravnopravnosti.
Kako bi skrenuli pažnju na neravnopravan položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, udruge branitelja proisteklih iz nedavnog rata zajedno sa civilnim organizacijama iz svih segmenata hrvatskog društva pokrenuli su potpisivanje peticije pod sloganom Stop majorizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na nepostojanje ustavnih rješenja koja bi osigurala punu ustavnu institucionalnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda, na izborni zakon kojim se omogućuje ignorisanje legitimne izborne volje hrvatskog biračkog tijela, te zloupotrebu izbornog procesa kojom se omogućuju kalkulacije i matematičke koalicije. Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine dr. Luka Markešić smatra da se radi o političkim ispadima isključivo hrvatskih stranaka.
Mislim da je to sad nastavljanje politiziranja izbornih rezultata. Ovo samo pokazuje da oni koji to zastupaju smatraju da izbori nisu ni trebali biti. Mislim da je to štetno i nepotrebno i štetno.
Rješenje, smatraju stručnjaci, može biti institucionalna konsocijacija, odnosno novi preustroj vlasti, posebice na srednjem nivou, ali bez novih ili dodatnih teritorijalizacija. Iz Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine tvrde da regionalizacija ili kantonizacija cijele države sa najviše tri nivoa vlasti može ukloniti nepovjerenje i političke napetosti, postojeću neravnopravnost naroda i građana, te strah od asimilacije i nestanka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Građani Bosne i Hercegovine jedu meso sumnjive kvalitete, procijenili su inspektori nakon što su pregledali smrznuto meso uvezeno iz inostranstva. Logično, država Bosna nema propisano koliko dugo meso može stajati u hladnjačama i biti dobro za prodaju. Priču u cjelini ima Erdoğan Katano.
Samo u prvih 10 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovini je uvezeno skoro 29.000 tona proizvoda iz tarifne glave 2, meso i jestivi klaonički proizvodi, ukupne vrijednosti 90 miliona konvertibilnih maraka. Ovo meso uglavnom stiže u hladnjačama iz evropskih zemalja i Južne Amerike, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
U Bosni i Hercegovini je uvezeno meso i jestivih klaoničkih proizvoda iz tarifne glave 2 u iznosu 36.602 tone, ukupne vrijednosti 122 miliona maraka.
Trgovački lobiji uvoze u Bosnu i Hercegovinu staro meso jer je ono mnogo jeftinije na svjetskom tržištu, smatra sekretar udruženja poljoprivrednika BiH Sead Jeleć.
moraju se oslobađati sladnjače za nove kontingente svježijeg mesa i ono se može uvijek naći na svjetskoj pijaci po vrlo niskim cijenama, tako da recimo kobasičari ili koji prave sužuku mogu da ugrade meso koje kupu možda za marku i po i dvije marke.
Svako smrznuto meso ima rok trajanja i određuje ga proizvođač. Za smrznuto goveđe meso koje se uvozi iz zemalja Evropske unije i Južne Amerike, maksimalan rok trajanja je godinu dana, kaže glavni veterinarski inspektor Bosne i Hercegovine Slaviša Kreštalica.
Rok trajanja, odnosno starost mesa, se utvrđuje na osnovu podataka koje se nalaze na veterinarskom certifikatu koji prati pošiljku i na osnovu ona deklaracija koja se nalazi na samom proizvodu, odnosno smrznutom mesu.
Bosna i Hercegovina još nema propise kojim se precizira koliko dugo meso može ostati u hladnjačama, pa uvoznici ne krše zakon bez obzira na starost mesa, kaže pomoćnik direktora Državne agencije za bezbjednost hrane Zoran Žerić.
Pa oni rade legalan posao iz razloga, vidite, svaka država donosi svoje propise koji su vezani za recimo zamrznuto meso. U nekoga je rok upotrebljivosti tog mesa mnogo godina, a neko ga je ograničio recimo na 2 godine, na 3 godine i sve. To je nešto što ćemo mi raditi isto. Mi ćemo morati tu sljedivost provesti kroz zakonsku obavezu, tako da ćemo znati u svako doba dana i noći šta nam ulazi i gdje je to i kako je to meso.
Udruženja poljoprivrednika traže donošenje novog pravilnika kojim bi se zabranio uvoz mesa starijeg od godinu dana, te da se na deklaraciji istakne njegovo porijeklo. Sead Jeleć.
Ozbiljni poznavaoc te problematike nema ništa protiv uvoza smrznutoga mesa, međutim riječ je o problemu starosti smrznutoga mesa. On je identificiran prije negdje pola godine u Hrvatskoj i tamo je konstatovano, međutim kasnije demantovano od hrvatskih zvaničnika, da se uvozi meso iz Južne Amerike i Zapadne Europe koje je staro i do 10 godina smrznuto meso. Međutim, nakon toga su neke zemlje, evo recimo Srbija, ona je uvela ograničenje da se ne smije uvoziti, zabranu uvoza mesa, smrznutog mesa koje je starije od pola godine.
Radna verzija pravilnika odavno je urađena, ali se prema riječima Zorana Đelića iz Agencije za sigurnost hrane čeka na njegovo usvajanje.
Tim pravilnikom, jednim članom, mi smo predvidjeli da se mora porijeklo sirovine navesti na proizvod. Dakle, kroz deklarisanja mora se navesti da je proizvedeno od domaće sirovine ili proizvedeno od uvozne sirovine ili kombinacijom jednog i drugog proizvoda. Jednostavno da bi potrošači znali kakav proizvod konzumiraju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon policijske akcije Magnet, u kojoj je u Crnoj Gori privedeno više zdravstvenih radnika zbog primanja mita, pitanje je da li se ovakvim sporadičnim inicijativama mogu izliječiti suštinski i sistemski problemi tamošnjeg zdravstva, koji su stvorili ambijent za korupciju, pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući nedavno hapšenje kolega zbog primanja mita, doktorica Dušanka Đakula Tušu, poslanica u crnogorskom parlamentu i članica Odbora za zdravstvo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se korupciju u zdravstvu, koja je posljednjih mjeseci u fokusu, pristupa na pogrešan način.
Znači, apostrofiraju se pojedinačni slučajevi, spekulativni slučajevi, a potom se na tome gradi i percepcija javnosti. Znači, vladajuće strukture koje kreiraju trenutno stanje u zdravstvu, ne započinju stvarne reforme u cilju poboljšanja statusa zdravstvenih radnika kao i poboljšanja kompletno infrastrukture u zdravstvu, znači opreme, zgrada, bolnica, domova zdravlja koji dalje u najvećem dijelu slučajeva izgledaju onako kako izgledaju, a svi smo svjedoci jer smo i pacijenti i korisnici zdravstvenih usluga. Znači svjedoci smo i pada standarda svih zdravstvenih radnika koji mjerama štednje, koje se sad primjenjuju po meni na potpuno krivom mjestu i na krivi način, znači njihov standard i dalje pada, a onda se od tih istih radnika i tih istih ljudi traži maksimum zalaganja na i maksimum kvalitet.
To mišljenje dijeli i dr. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikalne organizacije Kliničkog centra Podgorica, koji ovako opisuje socijalni status ljekara u Crnoj Gori.
Ako imate ljekara koji završi fakultet u roku, odradi pripravnički staž, ima 28 godina, već ima platu 370 eura i takvu platu će imati do kraja specijalizacije koje traju i do 6 godina, znači on sa već 34-35 godina ima platu oko 400 eura, ne može da razmišlja o zasnivanju porodice, ne može da živi na pravi način i on će sigurno tražiti, mora prinuđeni da traži neke alternativne metode.
Pavićević kaže da podržava akcije protiv svih koji su se ogriješili o ljekarsku etiku i zakon, ali dodaje da ne bi trebalo smetnuti sa uma da su oni od kojih se najviše očekuje dovedeni u stanje socijalne ugroženosti. Prvo bi se, kaže Pavićević, trebalo pozabaviti tim problemom.
E, onda bi vi već i kompletna društvena zajednica mogla prema tim ljekarima i ukupno zdravstvenim radnicima da kaže čekajte, pa vi imate uslove za rad i pored toga se bavite nekim koruptivnim radnjama, to bi onda već i pred licem javnosti definitivno bilo za svaku osudu, a ovako pravo da vam kažem, vi imate jedan veliki broj građana koji smatra da je veliki broj pacijenata koji se frapira kad čuje kolike su nam plate i na neki način osjećaju potrebu da oni to nadoknade kad se njima pruži neka usluga dobra i profesionalna van onoga što nam pruža država, jer država nam praktično ne pruža ništa ili vrlo malo.
I dr. Novica Stanić, poslanik Nove srpske demokratije, kaže da nasumične policijske akcije ne rješavaju ključne probleme u crnogorskom zdravstvu.
Ova vlast se ponaša u stilu nenarodne da riba smrdi od glave, a čisti se od repa. Mislim da se borba efikasna protiv organizovanog kriminala ne može provesti u Crnoj Gori sve dok ne dođe do promjene vlasti. A to što se pokušava među ljekarima tražiti zlo i kriminal, mislim da je na tragu one moje reči sa početka. Dakle, ljekarska struka i uopšte zdravstvo je prepušteno maltene propadaju, a sad se pokušava na toj strani naći uzrok čitavog zla u društvu.
Dušanka Đakula Tušup ističe da su stvarni problemi standard ljekara, opterećenost i infrastruktura godinama u drugom planu.
Manje se o tome govori, a fokus se baca na ovakve slučajeve, i to kažem, ponavljam, pojedinačne slučajeve, koji onda na neki način svjedoče i ocrnjuju kompletnu struku, koja je po meni u najvećem procentu sastavljena od ljudi koji rade kvalitetno, požrtvovno i dalje uz minimalnu naknadu koja apsolutno nije adekvatna njihovom zalaganju. Držati medijsku pažnju i pažnju javnosti na ovakvim pojedinačnim slučajevima je spinovanje stvarnosti i ne doprinosi korjenitim promjenama u našem zdravstvu. I da li je ovo još jedna predstava za evropske zvaničnike, ostaje da se vidi. Ja bih voljela da nas vladajuće strukture demantuju pravim reformama, iskrenim zahvatima u ovom sektoru, znači jednom od najvažnijih sektora u Crnoj Gori, ali bojim se da to još nećemo doživjeti u dogledno vrijeme.
Iz Ministarstva zdravlja do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Od oko 17.000 sezonskih dozvola za rad ove će godine u Crnoj Gori čak 2/3 pripasti ljudima iz prevashodno susjednih zemalja Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije. Procedura njihovog zapošljavanja traje oko mjesec dana, a troškovi su umanjeni čak 10 puta, javlja Jasna Vukičević.
Ove godine u Crnoj Gori će biti izdato oko 17.000 sezonskih dozvola za rad, od čega većinom za posao na primorju tokom ljetnih mjeseci. 2/3 tog broja bit će kao i prošle godine za nerezidente, uglavnom iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije sa Kosova. Njihovo zapošljavanje manje će koštati poslodavce nego lani, kaže Nikola Pješić iz Zavoda za zapošljavanje.
Novina u radu i zapošljavanju stranaca je sljedeća ta što se snizila taksa. Taksa je bila prošle godine 110 eura za njihovo radno angažovanje, ove godine je taksa 10 eura. Znači jedna velika ušteda za poslodavce kako bi mogli da lakše, brže i efikasnije angažuju radnu snagu, nedostajuću sa našeg tržišta i onda ih uvoze sa inostranih tržišta, znači najčešće okruženje bivše Jugoslavije.
Dozvole se izdaju na period do 9 mjeseci, dok traje sezona u građevinarstvu i trgovini, a na kraće vrijeme za ugostiteljstvo i turizam. Sama procedura zapošljavanja sezonaca koji nisu državljani Crne Gore traje oko mjesec dana.
U zavodu dobiju veoma brzo radnu dozvolu, poslije toga idu u policiju, tamo pribavljaju privremeno odobrenje za boravak. Poslije toga se ide u poresku upravu, tamo se stranac prijavljuje na penjinsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje, pravi se ugovor o radu i ponovo se dolazi kod nas da mi to sve potvrdimo i da damo jednu potvrdu koja govori da je stranac u skladu sa zakonom zaposlio se u Crnoj Gori.
Poslodavci sa Primorja uglavnom zapošljavaju sezonce u ugostiteljskih zanimanja od konobara i kuvara do pomoćne radne snage u hotelima i restoranima. I dok je nekvalifikovanost već hronična boljka domaćeg ugostiteljstva, poslodavci su svjesni da bolji kadar traži bolje uslove, kaže jedan od Ulcinjana.
Sezona je veoma kratka, 45 dana, tako mogu reći do 50. Kadar, da ga zadržiš, mislim, ja razumijem i njih, treba imati posao preko cijele godine za njih. Ne mogu ja tražiti vrhunskog majstora koji su ga držati 2 mjeseca i od ta dvije plate da živi 12 mjeseci. Mislim, to je problem cijelog grada, cijelog našeg turizma u Crnoj Gori.
Analiza Zavoda za zapošljavanje pokazuje da se u oblasti ugostiteljsko-turističke privrede na sezonskim poslovima može angažovati oko 12.000 radnika. Najviše u Budvi oko 4.500 i Herceg Novom oko 2.000. No još uvijek ne postoje precizne brojke o potrebama za sezonu 2011. jer mnogi poslodavci o broju zaposlenih odlučuju u zadnji čas. Nikola Pješčić iz Zavoda za zapošljavanje.
Poslodavci sa teritorije Budve su dosta rezervisani po pitanju planova o broju zapošljavanja u toku sezone i u toku godine, sve vodeći se s tim što još uvijek ne znaju kakve će biti projekcije za sezonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Country trio Lady Antebellum i pop zvijezda Lady Gaga među ostalima su pobjednici najprestižnijih muzičkih nagrada Grammy. Narodnjački trio osvojio je ukupno 5, među kojima je i pjesma i snima godine za njihov hit Need You Now. Lady Gaga osvojila je 3 nagrade, uključujući naziv najboljeg pop vokala za album The Fame Monster. Pažnju je, međutim, kao i obično, posebno privukla bombastičnim dolaskom. Na pozornici se u Los Angelesu pojavila u gigantskom jajetu. Kad sam bila sasvim mala, maštala sam o tome da mogu biti sve što poželim, bez obzira što je to i bez obzira na to da li neko drugi vjeruje u moje vizije. Reper Jay-Z i soul zvijezda John Legend također su pokupili svaki po 3 nagrade. Eminem je vodio prije početka svečanosti s čak 10 nominacija, no na kraju je osvojio samo 2 nagrade. Najbolji rap album Recovery i najbolji rap solo za izvedbu pjesme Not Afraid. Bio je u vrhu nominacija i za najbolji album uopšte, ali su ga pretekli strastveni kanadski rockeri Arcade Fire za 3. studijski album Suburbs, gitarista i pjevač Win Butler. Želio bih se zahvaliti Montrealu i Quebecu što su nas prihvatili i dali nam dom. Hvala svim našim porodicama. Ne mogu vjerovati da smo pobjedili. Još jedno veliko iznenađenje desilo se u kategoriji novih nada. Pjevačica Esperanza Spalding potukla je mladog Justina Biebera, te hip-hop pridošlicu Drake'a, spriječivši ga da postane prvi jazz umjetnik koji osvojio Grammy. Sir Paul McCartney osvojio je Grammy za najbolju solo rock vokalnu izvedbu za svoj album uživo Good Evening New York City, dok je Beatles box set proglašen najboljim istorijskim albumom. Los Angeleska svečanost dodjele Grammy-a protekla je s puno blistave odjeće i performansa zvijezda i zvijezdica svjetskog muzičkog neba. Show je počeo odavanjem počasti kraljici soula Aretha Franklin, koja se oporavlja od operacije, a frontman Rolling Stonesa Sir Mick Jagger zaradio je ovacije za specijalnu pjesmu Everybody Needs Somebody u čast Solomona Barkeya koji je preminuo prošle godine. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.